Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Iriwe Gladys, Jonas na Jonas si Barakizius no Arabain amiti fasi umropuli ni vula na Marsaiti fa izuru no tunga fiti androani. Ni Gladys resa namiti fasi umropuli ni vula na Marsaiti. De ilay mpanjakavavy sy mpandrery galoazy tamin'ny taonjato fahaenina. Tamin'izany fotoana izany mantsy ny tanàna ny Gala dia nizarazara ho fanjakana kely Breton ka nitondra fanjakana iray tamin'ireo i Gwynlin sy Gladys vadiny. Araka ny tantara voarakitra tamin'ny taonjato faharoambin'ny folo, i Gladys dia zanakavavy matoany masinda Brichon tao Brecknock ary nalain'ilay ho vadiny ankeriny izy. Ka ny mpanjaka Artura moa no nanampy an'ity lehilahy ity tamin'izany fakanan-keriny azy izany. Rehefa maty ny vadiny dia toa tsy faly tamin'ilay zanalahy antsoina hoe Caduc ka lasa Gladys nisitaka nankany Newport ary avy eo nandao tanteraka ny fiainan'izao tontolo izao ka naniriry tany akaikin'ny reniranony Ebe.
Izany ka olombanina.
I Jonas na Jonas sy Barakizius indray dia mpirahalahy izy ireo niaina tao Persa tamin'ny taonjato fahaefatra ary maty martiry. Natahotra an'Andriamanitra fatratra tokoa izy mirahalahy reto ka tena nanaja sy nitahiry ampitokiana ny lalàny. Tamin'ny taona 727 rehefa fantatra izy ireo fa namoaka lalàna ny mpanjaka Sapor nanohitra ny fivavahana amin'i Kristy ary efa maro ireo kristiana no nahiditra ponja dia lasa izy ireo nankahery andro martiry. Toy masin'ireo kristianina marobe ao anatin'ny tebitebo no nanambaran'izy mirahalahy retony hoe aza matahotra, mitolona isika ho any anaran'i Jesosy no fantsihana ary izany no aza hontsika ny sariboninahitra nampanantenaina ho an'ireo miaramila miady ho an'ny finoana. Rehefa nainao izany ireo nanao sorona ny ainy dia velom-panantenana ka mora ho azy ireo ny niatrika ny fampijaliana azy. Nanaitra ny ampiposy ny atezeran'ireo manam-pahefana nefa izany tenin'izy mirahalahy izany ka nosamborina izy ireo ary norahonana ho faty raha toa ka tsy miankohaka amin'ireo andriamanitry Persa, andriamanitry ny masoandro, ny andriamanitry ny afo sy ny rano. Tsy nianaika nefa izy ireo ka nampijaliana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
I Jonas moa nofatorana tamin'ny tsatoka ka nokapohina tamin'ny ratsakazo fenitsilo mandra-pivofiny takibany nefa dia nidera sy nankalazan'Andriamanitra izy. Nofatorana tamin'ny rojo indray ny tongony ary natao tanaty fary mamanala nandritry ny alina izy. I Barakizius kosa nandritra izany dia nanamafy hatrany fa naoviana naoviana tsy iankohaka afa tsy amin'ilay mpahary mahefa ny zavatra rehetra nahary ny masoandro sy ny afo sy ny rano izy. Nepony reto mpampijaly azy ary ny firaka ka nararana tamin'ny masony, ny vavany, ny orony, ny sofiny avy eo dia nahantona tamin'ny tongotra nila tao an-tranomaizina izy. Ny ampitsiny eo rehefa nanontany an'i Jonas ireo mpampijaly azy dia novaliany ampahendrena hoe naoviana naoviana, Andriamanitra tsy mbola nanome alina tena mahasambatra sy milamina. Notapahan'izy ireo ny tanany, ny tongony ka natsipiny tao anaty dity mangotraka izy rehefa nalan'izy ireo ny hodidohany. Tsy nandaitra tamin'ny Jonas anefa izany ka nataon'izy ireo tao anaty milina izy ka nitorotoroana tao. I Barakizius indray natsipin'izy ireo tao anaty kitay fenitsilo maranitra ary nisotosotonony tao mba tena hitsatoka tsara ao anatin'ny nofony a ireo tsilo sy amotipotika azy. Tsy nitaraina nefa ity martiry fa nivavaka ho an'ireto mpanenjika azy. Avy eo dia nitorotoroina ihany koa izy a tamin'ilay milina nitorotoroina any Jonas.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe Gladys a dia anarana notsoana avy amin'ny hoe Gladys izy io. Azo avy amin'ny fiteny selta hoe glad midika hoe arena. Ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Gladys hoe dia olona be fihetse-po, be resaka ihany koa. Izy aloha dia tia sehoseho a sy mila namana maro mba hivelarana. Mitady izay manamoramora fiainana izy, tsy manam-paharetana, mora misafoaka. Fa ireo Gladys dia olona tia olona ary mila mahatsapa tiavina ihany koa.
Etsange
ny hoe Jonas na Jonas indray a dia avy amin'ny teny hebreo hoe Ioana midika hoe voromailala na tomoina. Ny toetran'ireo Jonas na Jonas dia olona be tepitepika mitady aro. Tsy dia tia fiovana loatra ry zareo ireo fa izy aloha dia maharitra sy mandevitra. Mora toana nefa ireo Jonas ka tsy tia fifandirana sy adiady ihany koa. Fandeferana, fitiavam-bavaka, fiarovana ny finoana. Ireo rehetra dia anisan'ny nampiavaka andreo olo-masina tsaroana amin'ity fahasivy miroapolo marsa ity. Dia nirariana aminareo ihany koa a izay mitondra n'izany anarana hoe Gladys, Jonas na Barshizius izany dia ny hanananareo an'izany fandeferana sy fitiavam-bavaka ary fiarovana ny finoana izany. Dia izany fahendrena izany ihany koa no rinay a ho an'ireo teraka ny sivy amby roapolo marsa ary tsy adino ihany koa a ireo nandatsaka ny aina ho fitiava-tanindrazana amin'n'ity daty ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.